Baie welkom by die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Die aanbieder is Dr. Johan van Skalkwyk en vandag gaan hy voort met sy studie uit die boek Joël.
Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag nog steeds besig met die boekie Joël. Dis maar 'n ou kort boekie, maar ons behandel hom redelik deeglik. Dit was 'n baie interessante boekie. Jy sal onthou as jy gereeld luister, verlede keer het ons met mekaar gesels en toe het ons gesien uit die Here se woord dat vir die Ou Testamentiese gelowige die Here op 'n baie konkrete manier teenwoordig was. Byvoorbeeld in 'n sprinkaanplaag. Daarin het hulle die voorspel gesien tot die groot oordeelsdag, die dag van die Here. Maar het hulle dit ook somtyds beskrywe as die dag van die Here. Met ander woorde, as daar 'n groot ramp was, of 'n groot sprinkaanplaag, of 'n groot droogte, dan het hulle dit gesien as die dag van die Here. Joël gaan ook nog daartoe kom om te sê dat daar 'n groot, meer finale dag van die Here gaan wees. Maar ons gaan nog daarby kom. So as ons vandag hier begin, by Joël, die tweede hoofstuk, by vers 12, dan moet jy onthou, dit is die aanvang van die vierde groot afdeling. Daar is eintlik maar net 8 afdelings in die boek. En ons begin dus vandag met die vierde afdeling. Waaroor handel hoofstuk 2 vers 12 tot 17? As die sprinkaanramp dan so duidelik illustreer hoe verskriklik dit kan wees as die dag van die Here aanbreek, dan moet die volk dadelik met hulle hele hart na die Here toe kom. Dis waaroor dit in hierdie verse sal gaan. Maar jy sien, hulle moet beslis 'n dag afspreek om voor die Here bymekaar te kom. Hulle moet alles net so los. Hulle volledig na die Here wend, op hom konsentreer met al hulle kragte. Die priester moet met alles wat hy het by die Here om vergifnis pleit. Selfs die bruidegom moet sy wittebrood onderbreek om by die Here te kom pleit. Die Here is nog te vinde daarvoor op hierdie stadium. Maar voor dit te laat is, moet hulle hart vir die Here kom oopmaak. Dit is min of meer, lyk dit vir my van die hoofgedagtes, wat ons in hierdie vierde hoofafdeling gaan kry. So luisteraar, kom ons lees eers net vers 12 tot by vers 14. Maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe. Vas, huil en treur. Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of hy nie die straf sal herroep nie, of hy nie weer voorspoed sal gee nie, sodat daar weer graan en drankoffer sal wees vir die Here julle God. Jy sien, liewe luisteraar, hier het ons dus 'n baie, baie duidelike aanduiding van die genadige God van die Bybel. Hy roep mense ten spyte van hulle ontrou terug. Hy stuur die ramp en te midde van daardie ramp moet hulle sy stem hoor, kom terug na my toe. Jy sien teenoor die verwoestende en die vernietigende optrede van die leermag sprinkane in die eerste 11 versies, kry ons hier in Hoofstuk 2 van vers 12 af die vergewende, die begenadigende optrede van die Here. Die Here vra van hierdie mense 'n hartsverandering en hy vra opregte berou. Jy sien, opregte berou, luisteraar, behels meer as net die uiterlike tekens van berou, soos om te vas en om jou klere te skeur en wat in daardie tyd aan die orde van die dag was. Want dit was uiterlike handelinge. Maar die Here het meer as dit gevra, vandag nog steeds. Berou en terugkom na die Here behels 'n totale omkeer van 'n mens se leefwyse en 'n terugkeer na God toe. Jy sien, God se liefdevolle genade word in 'n pragtige belydenis as 'n motivering van die Here se oproep erken. En hierdie belydenis wat verskeie kere in die Ou Testament voorkom, onderstreep die feit dat God rampe in redding kan verander. Saam met die omkeer kom die hoop dat die offerdiens en daarmee saam ook die verhouding met God weer herstel sal word. Ek lees dit weer, was 'n wonderlike, pragtige uitroep. Hy sê, kom met julle hele hart terug na my toe. Vas, huil en treur. Jy sien, luisteraar, hierdie vas en huil en treur is eintlik niks anders nie as 'n boeteroep. En einde moet ek lees tot by vers 14. Kom ek lees vers 13 en 14 as 'n eenheid. Nou praat ons 'n bietjie oor hierdie boete oproep. Hy sê, skeur julle harte, nie julle klere nie. Met ander woorde, dit moet van binne af uitkom. Dit gaan nie net oor uiterlike handelinge nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of die Here nie die straf sal herroep nie, of hy nie weer voorspoed sal gee nie, sodat daar weer graan en drankoffer sal wees vir die Here julle God. Jy sien hierdie boeteroep, hierdie oproep tot bekering, dit word persoonlik deur die Here uitgespreek. Die volk moet heelhartig na die Here toe terugkeer. Met ander woorde, nie halfhartig nie, maar heelhartig. Hulle moet vas en huil en treur, met ander woorde, ook die uiterlike tekens van berou toon. So, die gevaar was dat dit net 'n uiterlike handeling kon wees. Vooral in die tyd van die Nuwe Testament was dit so, né? Toe die Here Jesus mense selfs wat gelowiges was, beskuldig het as gewitte grafte, wat uiterlike tekens dra van verootmoediging voor God, veral in tye wat hulle gevas het. Maar dit het so veruiterlik dat hulle in die tyd van die Nuwe Testament selfs hulle gesigte wit gesmeer het, dat ander mense moet sien hoe vas hulle, hoe honger is hulle in hulle soeke na God. Maar hier gaan dit nie net oor uiterlike handelinge nie. Die twee behoort saam te loop, want dit is eintlik die hart wat moet skeur. Dit moet dus nie net by klere skeur bly nie, by 'n sigbare berou bly nie. Nee. Nee, dit moet 'n totale bekering wees wat uit die hart kom. En ek moet vir jou sê, liewe luisteraar, ek persoonlik is nogal jammer dat die gebruik van die vas ook in die Christelike kerk so verval het. Want dit is 'n wonderlike geleentheid om, sonder om dit eers vir ander mense te sê, jou te weerhou van kos, die tyd ook wat jy daaraan sou afstaan om dit te maak of te eet, in gebed te wy aan die Here. Ons het juis op hierdie oomblik 'n week, 7 dae van hier lopende gebed en vas voor die Here, waarin ons die aangesig van die Here soek. En nou hier in vers 13b moet jy oplet, is die Here nie meer self aan die woord nie, maar nou neem die profeet as het ware die oproep van die Here op. Hy sê, kom terug na die Here julle God. Met ander woorde, eers is dit die Here wat roep. Dan neem die profeet Joël daardie oproep van die Here in sy eie mond en sê hy, kom terug na die Here julle God. En let op, luisteraar, dit is julle God, nie 'n vreemde God nie. Want jy sien, daar bestaan mos 'n verbondsverhouding tussen die Here en sy mense. Daarom het hy 'n aanspraak op hulle. Op jou en op my, hoor. Want as ons in hom glo, dan het ons in verhouding getree met hom, omdat hy van sy kant vir ons genooi het in daardie verhouding. Dit is dus eintlik 'n oproep om terug te kom na hulle eerste liefde toe. Daar's 'n hele reeks bevele, soos byvoorbeeld kom, vas, huil, treur. En hierdie reeks bevele onderstreep juis een na die ander die dringendheid van die oproep. Die profeet, moet jy oplet, baseer dus sy oproep op die feit dat die Here 'n genadige, barmhartige, liefdevolle, lankmoedige God is. Want hy voeg ook nog daarby, wat bereid is om die straf te herroep. En liewe luisteraar, ek is eintlik bang om te vinnig oor hierdie gedeelte te gaan. Want jy sien, ons is soms so geneig as gelowiges om party ander mense sommer te oordeel en sommer te veroordeel ook. Ons is so geneig om ander te dreig met die straf van God. In plaas daarvan dat ons hulle terugroep na die Here, om te sê, kom terug na die Here, julle God toe, vas en huil en treur. Want dikwels het ons te make met gelowige mense, wat ongehoorsaam geraak het, of ontrou geraak het aan die Here. Hulle is nie totale heidene nie. Maar nou begin ons hulle sommer net te dreig. In plaas daarvan dat ons hulle liefdevol terugroep na die Here toe, soos wat Joël as mondstuk van die Here hier doen. En is interessant hierdie uitdrukkings, nê, van kom, vas, huil, treur. Hierdie vaste belydenisformule kry mens op verskillende plekke. Ek het net vir jou gesê, maar miskien moet ek vir jou die skrifgedeeltes wys. Jy kry dit byvoorbeeld in Exodus 34 vers 6, Nehemia 9 vers 17, Psalm 86 vers 15, Psalm 103 vers 8 en Psalm 145 vers 8. Net om vir jou te sê, hierdie uitnodiging om terug te kom na die Here toe en jou skuld te bely, kry jy deurlopend in die Ou Testament. En dit vorm die brug tussen die toornige God en die genadige God. Want as jy nou mooi sou kyk na die gedeelte wat ons verlede keer behandel het, hoofstuk 2 by Joël, die eerste 11 versies, het dit eintlik gehandel oor die toorn van die Here, oor die dag van die Here wat gaan kom. En nou hier in die tweede gedeelte, vers 12 tot 17, handel dit oor die genadige God. Maar dit sou 'n skeef trek van Bybelse waarhede wees, wanneer ons aan mekaar net die wrede God, die veroordelende een voorstel. Want die liefdevolle God is van die eerste bladsye van die Bybel af besig om met ons te praat. Jy sien, die idee wat sommige mense het, dat ons eers in die Nuwe Testament van die liefdevolle God verneem, is nie korrek nie. Om die waarheid te sê, dis totaal verkeerd. In die Ou Testament, en hier met name in vers 13, kry ons eintlik, ek wou dit noem, 'n aangrypende tekening van die genade en die liefdevolle verbondsgod. Ek wil dit weer vir jou lees. Dit is in Joël 2 vers 13, as jy dalk nou net ingeskakel het. Skeer julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. En dan die 14e versie. Wie weet of hy nie die straf sal herroep nie? Of hy nie weer voorspoed sal gee, sodat daar weer graan en drankoffer sal wees vir die Here julle God? Hierdie vers 14, luisteraar, word dus baie duidelik die verwagting geskep dat die Here die noodsituasie sal verander en weer sy genade sal betoon. Dit is eintlik baie aangrypend hoor, dat die Hebreëus dieselfde woord gebruik om die volk se terugkoms na die Here toe en die Here se verwagte reaksie te beskryf. Daar is dus 'n baie noue samehang tussen die volk se terugkeer en die Here se antwoord daarop. Daar is egter nie, en is belangrik om dit raak te sien, daar is nie 'n direkte verband tussen die volk se berou en die Here se reaksie nie. Want jy sien, luisteraar, berou van die volk is nie 'n afdreigmiddel waarop die Here verplig is om te reageer nie. Hy bly die vrymagtige. En hierdie gedagte kom veral na vore in die uitdrukking wie weet, né? Wie weet waarmee die spanning tussen God se dreigende toren in die eerste 11 verse en sy moontlike genadige ingrype beskrywe word. Want jy sien, luisteraar, klink nou vir ons ingewikkeld, maar kom ek sê dit eenvoudig, God is nie verplig om ons te vergewe nie. God is nie verplig om ons uit te haal uit ons moeilikheid nie. Hy bly die vrymagtige een. Maar wat ons wel van hom weet is, hy wil ons uithaal. Hy wil ons vergewe. Ons moet ons skuld voor hom bely. Ons moet terugkom na hom toe en dit is waaroor die hele pleitrede hier gaan. Kom terug na my toe. Jy sien, in hierdie twee versies, 13 en 14, lyk dit vir my gaan dit oor die offerdiens wat ontwrig is. En handel dit nou oor die hoop dat die Here weer die ontwrigte offerdiens en dus die gebroke verhouding met hom sal herstel. Luister 'n bietjie na vers 14 en 15 en dit is ook 'n baie interessante gedeelte want hier kry ons met nog 'n aspek te make van hoe dat die Here met sy mense werk. Hy roep weer eens by wyse van die blaas van die ramshoring mense terug in Sion. En miskien moet ek net oor Sion 'n baie kort opmerkingkie maak want ons moet onthou die eerste mense in Jerusalem het op die Sions heuwel gebly. Dawid het dit later in die geskiedenis afgeneem van die Jebusiete. En hy het die ark van die Here in 'n tent op die heuwel gesit. Jy onthou nog daai geskiedenis. Later, toe Salomo die tempel op die Moria heuwel net noord daarvan gebou het, het hy die ark so intoe geneem. 'N laaste opmerkingkie oor die woordjie Sion. Die naam Sion, liewe luisteraar, is toe ook oorgedra aan die tempel en uiteindelik aan die hele stad. Sion, die uitdrukking, het dus 'n simbool geword van die verwagtings wat aan Jerusalem verbind is. So as ons nou hierso nou lees van die ramshoring, let baie mooi op wat daar staan. Ek lees vers 15 tot 17 in Joël by die tweede hoofstuk. Blaas die ramshoring in Sion. Bepaal 'n dag om te vas. Roep die gemeente by mekaar. Roep die volk op. Reinig die gemeente. Laat die leiers by mekaar kom. Bring die kinders by mekaar. Selfs die wat nog drink. Die bruidegom moet uit sy kamer uitkom en die bruid uit haar wittebroodskamer. Die priesters wat in die diens van die Here staan, moet tussen die voorportaal en die altaar gaan staan en huil. Hulle moet sê, betoon medelee met die volk, Here. Moenie die volk wat aan u behoort tot 'n bespotting maak, sodat die nasies met hulle sal spot nie. Waarom moet daar onder die nasies gevra word, waar is Israel se God? Is eintlik wonderlike verse, hierdie liewe luisteraar, want jy sien, aan albei die volk se versoeke word voldoen in hierdie verse. Dit is belangrik dat ons dit sal opmerk. Die Here toon sy medelee deur voedsel in die vorm van koring en mos en olie te voorsien en hy verhoed ook enige bespotting deur die nasies in die toekoms. Maar hy gaan nog verder. Hy beloof om die vyand uit die noorde ook totaal en al te vernietig. Dit is nie vir ons presies duidelik, luisteraar, wie hierdie vyand is nie. Heel waarskynlik dui dit doodgewoon op die sprinkane en hoef ons dus nie iets meer daarin te soek nie. Maar die vyand kan, as dit dan so is dat Joël vroeër geleef het, as sommige mense sê, as hy in die 9de eeu geleef het, dan kon dit op die Assiriërs gedui het. Hierdie vyand uit die noorde kon later in die geskiedenis op die Babiloniërs gedui het. Want onthou, in die jaar 586 het Jerusalem geval voor die Babiloniërs. Maar as dit so is, soos wat die meeste Ou-testamentiese reken, dat Joël geleef het net kort na die jaar 515 voor Christus, want toe is die tempel se herstel gefinaliseer, dan beteken dit dat hy ook inderdaad kon wys of op die Babiloniërs of selfs op die Perse of die Grieke daarna. Ons weet dus nie presies op wie Joël dui as hy hierso praat van die vyand uit die noorde nie. Maar jy moet nou oplet in hierdie verse 12 tot 17 hoe die Here beskryf word. Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te roep, staan daar. Ek wil sê, wat 'n grote God is dit tog in wie jy en ek glo, liewe luisteraar. Dieselfde God wat in die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15 geteken word as die vader wat met die oop arms daar staan. Staan en wag dat jy en ek wat sy kind is moet omdraai en terugkom. Hoor jy ook vandag in die blaas van die ramshoring die uitroep, die uitnodiging om terug te kom na die Here? Want jy sien, liewe luisteraar, dieselfde vader wat sy seun gestuur het en vir wie hulle in dieselfde Lukas 16 beskuldig het, hierdie man ontvang sondaars. God dank wil ek vir jou sê. God dank dat hy sondaars ontvang. Moontlik wag ons vader, juis vandag, terwyl jy luister na hierdie program vir jou persoonlik, my broer, my suster, hoor dan die ramshoring vir die tweede keer blaas in vers 15. Almal, oud en jonk, word opgeroep tot 'n vasdag. Die volk, die leiers, die kinders, die bruidegom, die bruid, die priesters, ja, almal word uitgenooi om hulle voor die Here te kom verootmoedig. En weet jy wat? Daardie uitnodiging, presies dieselfde uitnodiging, geld nog vir jou en vir my, ook op hierdie dag, dat ons sal terugkom na die Here toe. Jy sien, teenoor die vernietiging wat in die vorige verse beskrywe is, hoor ons nou helder en duidelik die genade van die Here. En let op, liewe luisteraar, die oproep gaan gepaard met uiterlike tekens van berou, huil, vas, treur. Dit moet egter nie net by uiterlike tekens, by die skeur van klere bly nie. Dis 'n terugkeer na God toe, wat diep uit 'n mens se hart kom volgens vers 13. Julle harte moet geskeur word. En die een wat aan die woord is, sê Joël in vers 14, sê, is julle God. Jy sien, die verbondsgod het aanspraak op jou en my lewe, luisteraar. Jong mens, as jy jonk is terwyl jy luister. In vers 14 word juist die verwagting geskep dat as ons met ons hele hart terugkom na die Here toe, die situasie rondom ons ook sal verander. Maar dan, luisteraar, dan moet jy en ek onthou, dit beteken nie dat daar 'n noodwendige verband tussen bekering en die verandering van omstandighede is nie. Want onthou, vers 11 het gepraat van miskien. Jy sien, die vrymagtige God is nie onder verpligting om dinge te verander nie. Jy kan nie met hom 'n handelstransaksie aangaan nie. Jy kan hom nie in 'n blik druk. Jy kan hom nie manipuleer soos wat jy wil nie. En daarom hierdie tweede gedeelte, se blaas van die ramshoring, is nie om weg te vlug nie. Nie soos ou Petrus wat in Johannes 18 ontken dat hy die Here Jesus ken en dan van hom af wil weghardloop nie. Nee. Nee, maak soos Thomas, luisteraar, in Johannes 20. As die Here Jesus aan hom verskyn, sy na hom toe kom, dan kom Thomas ook nader. En dit is wat jy en ek ook vandag maar weer 'n keer by hernuwing mag doen. Terug te kom na die Here toe, wanneer jy sy roepstem in vandag se verse hoor. Jy moet oplet, liewe luisteraar. Die Here roep ons elke een vandag by monde van Joël om terug te kom na hom toe. Die Here roep dalk selfs vandag mense vir die eerste keer om na hom toe te kom. Luisteraar, as jy nog nooit die Here Jesus in jou lewe ingelaat het nie, as jy nog nooit besluit het om God te dien nie, dan kom die uitnodiging na jou toe. Vandag vir die eerste keer miskien, dalk vir die soveelste maal, en ek wil jou pleit. En ek wil aanhou by jou. Kom na die Here toe. Want jy sien, hy roep ons almal. Hy roep ons op om ons harte te verander en terug te kom na hom toe. En daarom mag ons mos mekaar vandag na aanleiding van Joël 1 vers 14 en 2 vers 12 en vers 15 wat ons gelees het, mag ons mekaar oproep om onder andere te vas as die Here dit op jou hart mag lê. Kyk gerus na die riglyne vir vas en gebed wat 'n mens in die verklarende Bybels dikwels kry. Miskien, liewe luisteraar, miskien is vandag vir jou die geleentheid om voortaan in die toekoms op 'n gereelde basis te bid, ja, miskien selfs te vas, jouself voor die Here te verootmoedig, vir die land en sy mense, vir die gemeente waaraan jy behoort, vir die leiers in jou kerk en in die land, in te tree by die Here. my liewe broer, my liewe suster, my liewe jongmens, my liewe senior lidmaat. Die ramshoring blaas vandag vir ons almal om te hoor. Wat is sy boodskap vir jou? Waarskei jou? Of roep jou terug? Dalk albei. Hoe lyk jou morele lewe? Hoe lyk jou dienslewering? Hoe lyk jou insette in ander mense se lewens? Hoe lyk die erns waarmee jy doen wat die woord van die Here sê? Mag ek jou vra, het jy dalk 'n slaaf geword van die tydgees waarin ons lewe? Of laat jy jou juis in hierdie tydgees na Pinkster? Want Pinksterdag het ons aangebreek. Beheer deur die gees van die Here. Laat ons aan terugkom na die Here toe in hierdie tyd terwyl ons wag op die koms van Heer Jesus. Die Vader wag vir jou. Hoor die rangshoring wat vir jou blaas. Wees gewaarsku, luisteraar, kom terug. Mag ek jou vra, as die video van jou lewe vandag gespeel sou word, hoe lyk jou lewe voor die Here? Dalk is dit tyd om die roep van die ramshoring vir jou persoonlik te hoor. Kom dan terug, luisteraar, kom terug na die Here toe. Neem jou voor om anders te lewe. Verootmoedig jou vandag persoonlik voor God. Tree in vir die land en die mense waarin ons woon. Blaas die ramshoring in Sion, sê vers 15. Bepaal 'n dag om te vas. Roep die gemeente bymekaar. Ek groet jou in die wonderlike, liefdevolle en genadige God. Tot volgende keer. Tot ziens.
U het geluister na Dr. Johan van Skalkwyk in die program Die Bybel vir Vandag. Onthou gerus dat u aan hom kan skryf by e-posadres bybel@twr.org.za. Dis bybel@twr.org.za of skryf aan privaatsak 987 Pretoria 0001. Besoek ook gerus Transwêreld Radio se webwerf. Die adres is www.twr.org.za. Ek groet tot 'n volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.